Posloucháte Svobodný vysílač, studio Vzájemná úcta.
Svobodný vysílač, studio Vzájemná úcta. Pojďme se podporovat v našem vývoji na místo kritizování, propojovat na místo rozdělování, spolupracovat na místo soutěžení. Pojďme si ve vzájemné úctě předávat zkušenosti o tom, jak žít jednoduchý a šťastný život. Studio Vzájemná úcta.
Dobrý večer, vážení posluchači. Dnes si doposlechneme druhou část pořadu z minulého týdne, kdy František Balej hovoří s Lumírem Láskou a s Josefem Šédlem.
Takže a ještě tady nevím, jestli František asi nemá a Pepa asi určitě ne. Tady se můžu domluvit, když budete mít zájem, tak teď mě to napadne, aby jsme na to potom nezapomněli. Když budete mít zájem o sutru, o Maitreya Buddha sutru, tak Pepínovi a Františkovi nechám poslat po někom, když tak. Děkuju.
Akorát budu moc být kritický.
Buď?
Jo. Že víš, třeba, já takhle přesně navazuju spolupráci s různými autory knih, který třeba vyjdou za půl roku, za rok, za dva a prostě oni ti pošle prostě svoji kopii, protože chce vědět, co opravdu jo, chce znát ten názor. Je to dobře. Takže já nevím, jo, jak, kam jsme ještě dopluli, jestli František to chtěl.
Já jenom Pepo, aby nedošlo k nedorozumění, k té kritice. Já tu knížku vám věnuji, ne protože čekám na ten názor, já nechci. Já nemám to přání, že chci znát ten názor. Já, jak to říct? Je rozdíl mezi tím, co si myslím a mezi tím, co vím. A já, ta Maitreya Buddha Sutra je konstatování toho, jak to je a to je nespochybnitelné. A tím nechci, zase v očích někoho můžu teďka vyznít pyšně, ale vlastně já bych byl lhářem, kdybych tohleto teďka neřekl a řekl a vlastně lhal bych o tom, že čekám na to, jestli mi to někdo potvrdí a vlastně bych ani nemohl být Buddhou. Kdyby to, co jsem napsal, bych čekal na to, že mi to někdo schválí. Já to konstatuji a ještě nikdo z autorit tohoto světa, to je ještě odpověď na tu tvoji otázku, nikdo z autorit tohoto světa mi nevyložil poznání Buddhy tím způsobem, jako jsem mu porozuměl já a nikdo mě nepřesvědčil o té úrovni budhovství, kterou jsem zrealizoval já a není to zástupce žádné sekty, není to žádný rinpoče, nikdo mě o tom nepřesvědčil. Jo? Takže vlastně na základě této své zkušenosti, v této své inkarnaci, protože ty ses tam ptal, jak můžeš vědět, že seš Buddha, na základě čeho, tak tohle to ještě doplňující k tomu, co se ptal, je, že já vlastně jsem tu sám na úrovni toho poznání, kam jsem došel a mě nikdo nemůže poučit lépe, než tam, kam jsem došel já, protože mi nikdo neusnadnil, abych já mentálně a subjektivně trpěl a aby mi dal odpověď na to utrpení. Naopak jsem spíš jakoby kontroverzní postava napadán a každá má odpověď těm bytostem, ať se může jevit na první pohled, jak chce, a ať ji nahlížejí na první pohled, jak chce, jak už tady zaznělo, že třeba skrze ty předpojatosti, tak ve výsledku ta zkušenost se mnou tady zanechá obrovskou stopu a ať na to reaguje každý, jak chce, tak vlastně, když někdo bude rigidně, to je ještě takový vzkaz k těm různým náboženským sektám a tradicím, že když někdo bude rigidně lpět na tom, že jsem jako špatný a zavržení hodný, zatímco mě laická veřejnost začne přijímat a zatímco se to už děje a zatímco jako říkají, ale tohle to je vlastně pravda a vys třeba paní Anička Hogenová, která napsala právě k této sutře recenzi a tak dále a tak dále a tak dále. Tak je vlastně absurdní, jak dlouho bytosti, které budou chtít trvat na tom, že to, co říkám, jsou nesmysly a že se jenom předvádím a kdy budou arrogantní k tomu, že laická veřejnost svým selským rozumem mě přijímá, tak jako to nechám na každým, ať to má jak chce, když to řeknu takhle. Děkuju.
Já bych to doplnil jednoduchou věcí. V podstatě tvoje dílo si rád přečtu. Vzhledem k tomu, že už jsem četl mnoho různých děl, tak někteří prostě na mě měli obrovský vliv, někteří mě prostě nic neřekli, ale já to vidím tak, že to je z toho důvodu třeba, že prostě to nebyla moje cesta. Jo. A to neznamená, že třeba to, co ty si napsal, to, co jak to vidíš ty, prostě třeba to nebude moje cesta, tak prostě jí nepůjdu. Jo. To, ale hodnotit tu kvalitu toho díla je hodně těžký. A myslím si, že každý by si měl dát pozor, než vynese nějaký soud. Jo, na tohle já jsem dosáhl háklivý, protože taky, když jsem si objednával první Bibli, tak jsem si myslel, že ji porazím. Jo? Když jsem si objednal další věci, myslel jsem, že dám těm autorům na frak. A pak dostanu na frak já. Ale já to uvidím u tebe spíš o tom, že uvidím, jestli tam najdeme nějakou společnou tu, protože já už jsem to říkal Františovi, já nehrám s druhými lidmi žádnej boj, nic takového mě nezajímá. Já z první chvíli s tím budu hledat to, co mám společný. Takže když se shodneme v 5 bodech a v 5 ne, no tak to je jedno. Dobrý, to je jedno, ale v těch 5 bodech se protne naše lidství, protne se tam nějaký poznání a v tu chvíli nemáme důvod jakýhokoliv dalšího boje. No tak se v něčem rozejdeme, budeme v něčem myslet jinak. Já nechci rybrosvět, jak se říká, že jo. Františku.
Rybrosvět. No. Z červenýho trpaslíka, toho lidi moc neznají.
No, kdyby někdo, tady... já jsem si představil, že budu tisíckrát, nebo budu obývat svět já v tisíci kopí.
No jasně.
Tak se sebou nevydržím.
Já jenom takový doplnění, jo, a zkusím to vzít vlastně od obecného. Právě, že máme tady svět, ve kterém vidíme lidi, že jsou vlastně na nějakých úrovních poznání. Teď je docela moderní říkat úrovně vědomí a dokonce si myslím, že to je ještě hodně jako komplexní, že tam je prostě, jak vlastně říkal Lumír, že vlastně vyšel na tu pomyslnou horu poznání, tu spirituální nějaký, tak si myslím, že je tady spousta různých hor a je potřeba tady v tom vidět ten rozdíl. A právě mi přijde jakoby furt se vyjadřovat, jakoby směrem k lidem z toho Matrixu, tak se vlastně nikam nedostaneme, protože furt budeme v těch obecných a v těch jako jasných, minimálně teda aspoň nám, mým posluchačům, myslím si, že i mým posluchačům věcí. Takže to je jenom tak jakoby po ukazu, možná na začátek je to důležitý, ale pokud chceme jako zpřesňovat, tak je potřeba pokračovat. A teď, jak jsi teď zmiňoval, že nehledáš boj, ale protnutí, tak on je taky zase potom otázka, jaký je záměr. Pokud chci s někým na něčem spolupracovat, tak je jasný, že hledám ten průnik. Ale pokud bádám, tak já musím hledat ty rozdíly, protože jedině na těch rozdílech a osvětlení a prodiskutování těch rozdílů se může něco zpřesnit. Jo? Kdybych hledal jenom to stejný, tak vlastně vytvářím jenom ty sekty a bublinkuju a to vlastně mi nechcem. Tak to je jenom takový doplnění. A pak jsem chtěl jakoby zmínit, že vlastně tam Lumír zmiňoval, kdo ví, tak mlčí, že to je vlastně sebeklam. Ano, protože to je zase potřeba vzít komplexněji. Já si myslím, že jsou určitý situace, které vlastně ukazují, že ten, kdo mlčí v té situaci, tak je vidět, že jakoby rozumí, protože má přehled. Ale není to myšleno tak, že by jako člověk neměl mluvit, nebo když má mluvit, že jo? To je taky další věc. Takže jsem zase chtěl jenom poukázat, že máme nějakou obecnou úroveň vysvětlení třeba té informace, ale že za ní je spoustu různých nuancí a detailů, o kterých je potom potřeba se dál bavit. A co jsem potom chtěl říct, jsem velice rád, jak to Lumír si zapsal a všechno to vlastně řekl, že on tam zmiňoval toho bodhisattvu a já vlastně, pro mě to jako není asi dostatečný pochopitelný, nebo já vlastně nevím, co by to mělo přinést a tak dál, takže to jsem chtěl jenom poukázat, že pro mě to není vlastně informace, ze kterou bych takhle jako chápal mohl pracovat, ale chápu, že jsme tady v omezení a ty znám vlastně Lumíre řekl, že to máš sepsaný všechno tý Maitreya Buddha Sutře a že to je vlastně vyjádření, že to tak je, což se mi líbí, protože tak s tím můžu pracovat, protože já vlastně analýzy knih mám velice rád od té doby, co jsem narazil na koncepci, protože jsem zjistil, že vlastně jsou knížky, které se píšou nějakou metodologickou formou a pak jsou knížky, které jsou více či méně grafomaný. Tak třeba tohle to už se dá jako minimálně jako konstatovat nebo poukázat na to, jestli tam nějaká ta metodologie je nebo není. A pak samozřejmě i další věci. Takže určitě jako tady to patrné zhodnocením, ale myslím si, že se dá jako konstatovat nebo ukazovat na nějaký faktory. A Vlastně my jsme tady potom měli otázky, jaký je vlastně nejdůležitější cíl ve spiritualitě. Já mám takový pocit, že to je teda tím pádem to dosáhnutí toho bodhisattvy, jestli se nepletu. Takže bych si to chtěl jenom ukotvit, jestli tomu tak Lumíre je, protože to je ještě otázka tady od Pepy, který máme připravený.
Děkuju a děkuju, protože vlastně vy, vaše vlastní zvídavost a váš vlastní přístup a vaše vlastní transformace otvírá vlastně dimenzi, i tenhle náš rozhovor otvírá dimenzi pro všechny ostatní bytosti, protože i když nás ten rozhovor třeba těší a baví se setkávat a komunikovat, tak na tomhle je vidět, že vlastně i ta práce může být potěšením, protože všechno, já vždycky říkám, všechno, čemu porozumíme my sami, tomu porozumíme pro všechny ostatní bytosti. A k tomu mlčení ještě doplním, že vlastně někdo by si mohl říct, jako se zlobit, a ten se prezentuje, ten se předvádí a hraje si na něco, ale přece když jsem někam dosáhl a něco vidím a něčemu rozumím, tak nebyl bych pokrytec, kdybych mlčel, neobelhal bych sám sebe, neklamal bych sám sebe. Já vlastně ani nemůžu jinak, než komunikovat to, co v sobě na subjektivní úrovni zakouším, protože kdybych to nekomunikoval zevnitř ven, tak bych vlastně potlačil to, čím v úvozovkách jsem. Jo? Takže vlastně ta situace je i pro mě jako v tomto smyslu bezvýchodná, protože já bych nemohl být svobodný. A tím bych, pokud bych nedovolil sám sobě otevřeně a svobodně komunikovat to, čemu jsem porozuměl v sobě, tak bych vlastně tady byl na nějaký frekvenci, na které bych vlastně vysílal, i když to vím, tak jako mlčíme a radši teda nic neříkáme. Jo? A mně to přijde absurdní. K tomu, k té tvojí otázce, nebo k Pepovo otázce, kterou ty si, Františku, teda znova připomněl, tak jenom doplním, že ano, hlavní cíl je uskutečnit budhovství a já řeknu proč, protože bych byl nerad, aby jako budhovství bylo jako stavěno nad nějaké jiné filozofické nebo náboženské doktriny. Ale já řeknu proč. Buddha jako jediný nabízí koncept nebo nabízí Buddha jako koncept, nebo náboženská doktrína, jako jediná nabízí vystoupení ze svého vlastního konceptu a možnost opuštění konceptu. To znamená, že vlastně s veškerým respektem, ať se jakékoliv bytosti věnují a čemu chtějí, ať je to cokoliv, tak pokud nemají poznání Buddhy, tak ani nevědí, že se tomu věnovat nemusí. Pokud mají poznání Buddhy, tak vědí, že když odložím tělesnou schránku, je to velmi prosté poznání a velmi jako je to tak jednoduché až těžko postřehnutelné, že když odložím tělesnou schránku a mám návyk vytvořit opakovanou inkarnaci, vyhledat opakovaně bytosti s prostřednictvím, které se inkarnují a vytvořím toto já, psychofyzický jev a mé přátelé, třeba v tomto případě Pepu a Frantu, anebo mé nepřátelé, pořád to bude já a mé, tak vytvořím schizofrenní stav já versus mé, nebo já se musím ochránit před tímto světem, který po mně nějak jde nebo nejde. Tím narážím na to Pepovo, že Bůh, a já tím chci říct, že i Pepa dává význam tomu světu, že on ho vytváří, on ho tou inkarnací spolu vytváří, protože on Pepa tvoří všechno, čemu dává význam aktuálně. Pepa ve své subjektivitě vytváří Lumíra, protože mu dává svolení, protože kým by byl svět bez Pepy? Jo? To je dobré si uvědomit. Kým by byl Lumír bez Pepy? Bez toho, aby dal Pepa v subjektivitě své vlastní vzniknout Lumírovi. A je dobré, aby jsme si dovolili převzít tu odpovědnost a zjistili, tyho, teď bez země neexistuje svět? Co je svět bez země, když já mu nedám svolení? To je ta důstojnost. V okamžiku, kdy odložím tuhletu tělesnou schránku a nemám poznání Buddhy, tak zautomatizovaně mám tendenci propadat těmto představám. Teď jsem umřel, to je konec. Představu smutku a teda představu konce a smrti máme spojenou s představem smutku. To na to psychologicky přímo navazuje. To je smutné. Na to navazuje křivda. To je smutné. Oni pokračují a oni se dál baví a oni jsou šťastní a já jsem skončil. Na tu křivdu navazuje zloba. To je nespravedlivé. Na tu představu nespravedlnosti navazuje vlastně ta zloba, která je hybnou silou opakované inkarnace, takže vlastně ten, kdo nemá absolutní poznání Buddhy, tak vlastně hybnou silou opakované inkarnace je, jak jsem to karmicky vysvětlil, tady ta příčina toho neporozumění, nemám poznání Buddhy a takhle to pokračuje a já vytvořím novou inkarnaci. Ale s novou inkarnací, jakmile dám vzniknout nové tělesné schránce, tak dám vzniknout znovu nemocím, znovu stárnutí a znovu smrti. To znamená, že jakákoliv bytost, když se podíváte na dikobraze, komára, velblouda, lumíra, koho chcete, která má tělesnou schránku, tak ta bytost na úrovni té své nevědomosti, třeba papoušek, jo, tak ona vytvoří svoji inkarnaci. Ale ta inkarnace automaticky zahrnuje znovu nemoce, znovu stárnutí, znovu smrt. Znovu odložení té tělesné schránky. A současně také zahrnuje dualitu dobra a zla, co se mi na té tělesné úrovni líbí. Třeba je to pěkně, svítí sluníčko, je to příjemné a třeba se miluju s partnerem a nebojím dobré jídlo. A co se mi nelíbí? Ten partner, který byl předtím příjemný, už teďka je nepříjemný a třeba s advokátem jde po mně a chce mi sebrat naše vlastní dítě, abych s ním neměl třeba vztah a tak dále a tak dále. Jo. Každý ať si za to dosadí, co chce. A všechny bytosti prostě nemají jinou možnost, dokud neobsáhnou poznání Buddhy, než že musí podstupovat tu dualitu dobra a zla na té úrovni té nevědomosti, absence poznání Buddhy. A Pepa i Jára tady už nastínili, že jsou schopni se podívat bez toho, oni jsou schopni odložit to se mi líbí a to se mi nelíbí, to povrchní, to osobnostní, dají to stranou a dívají se nezaujatě, jestli tam nedá rozlišovacími schopnostmi, jestli tam něco nemá smysl. A ta bytost, která je schopná tohleto odložit, tak má schopnost přesáhnout hranice, o tom se tady taky dneska mluvilo, hranice víry, protože náš milovaný Gautama Buddha říká, bytosti, které nejsou schopni přesáhnout stupeň víry, teď věřím tomu, teď věřím tam tomu, teď věřím tady tomu. A neproženou to tím rozlišovacím smyslem toho, tím rozlišením, tak vlastně nejsou schopné vyvázat se z koloběhu zrození a smrti samsára. Když to poznání Buddhy takhle ve zkratce, které jsem teďka popsal, ta bytost má, tak Pepa nebo Franta, bytosti, které odloží tuhletu tělesnou schránku, tak zjistí, vlastně čas neexistuje. Já jsem měřil čas z pohledu té formy a proto, to jsme se vlastně nedávno bavili s mým kamarádem, proto vlastně lidi říkají, že pes má sedmkrát, jako má za jeden rok prožije sedm let, protože to odvisle odměřuje od toho, protože pes je přítel člověka a člověk nejvíc miluje v našich končinách psy, tak na základě té formy odvozuje současně člověk tu formu toho psa a vlastně naimplementoval tomu psovi sám pro sebe, aby se tím uklidnil, že ten pes v jednom roce jako kdyby žil sedm, jako jo. Ale ten Pepa s tím Frantou, když odloží tu tělesnou schránku s tímto poznáním, tak oni s tím věděním, které jsem tady řekl, vlastně už řeknou toto, jako napadne je, toto je konec, toto je smrt, ale současně je napadne. Ale s tím, co říkal Lumír, kdo to říká, že to je konec nebo smrt? Teď ten vlastně, kdo to říká, tady je pořád. A ten, kdo říká, že toto je konec, toto je smrt, je vlastně Buddha, to je prvotní stav. A tím Buddhou je Pepa a tím Buddhou je Franta a tím Buddhou je každá bytost. A vlastně ta bytost, která si ten prvotní stav uvědomí, tak vlastně zjistí, že já mohu znova vytvořit znovu nemoce, znovu stárnutí, znovu smrt. Celou tu karmickou souvislost, tou jednou příčinou té inkarnace vytvořím celý ten příběh. Ale já už teďka mám poznání Buddhy, tak vím, že mohu se inkarnovat, ale už nemusím, protože to je beze smyslu, ta inkarnace. Protože vlastně s tím přesahem toho poznání Buddhy vy si uvědomíte, že celý ten koloběh, který začíná tou jednou příčinou té inkarnace, která začíná na základě nevědomosti, absence poznání Buddhy, vlastně vznikne celý příběh jako představy, já jsem Franta, já jsem Lumír, já jsem Pepa a celý to všechno, co to tady dělám. A vy zjistíte, aha, a vy tomu najednou to přestane být, jako najednou v tom neuvidíte ten smysl, najednou uvidíte, že to je beze smyslu. A to vlastně je pro spoustu bytostí bolestivé, ale jenom do té doby, než v tom spatří výhodu a zjistí, no jo, ale ty, já mám obrovský štěstí, protože já už vlastně nemusím podstupovat tu dualitu dobra a zla. A někdo řekne, buddhistické učení je velmi nihilistické, jakože utrpení, utrpení, utrpení. Ale to není pravda. Buddha říká jenom, že světské prolévání v té fyzické schránce není utrpením, protože Buddha má odpor k tomu utrpení a že ho nenávidí to utrpení, ale proto, že není to prodlévání v té fyzické formě na úrovni duality uspokojivé trvale. To znamená, že když se najím dobře, tak za chvilku to jídlo skončí a za chvilku třeba budu prožívat v té dualitě dobra a zla na té fyzické úrovni něco, co se mi třeba nemusí líbit. Například. A Buddha tím říká, že tímto jednáním podstupovat koloběh znovu zrození, znova skákat šipku do té samsáry a znovu smrtí a být takzvaně podléhat náboženství a víře, jako být takzvaně smrti zasvěcený, tak vlastně je omezující vzorec. A Buddha vyvádí z toho koloběhu, že tak a teďka už máš poznání a už nemusíš, ale můžeš dál operovat na jiných úrovních realit. Ne, už nemusíš operovat, už nemusíš si vytvářet ten baťůžek toho těla, když to řeknu takhle. Tak v tomto smyslu jsem vytvořil takový text, já ho pošlu asi Františkovi a poprosím, jestli mi František potom pošle kontakt na Pepu, abych mu to taky poslal. Výzvu k celosvětovému míru, kde je vlastně tohleto všechno, co jsem tady ještě osobně zkusil vysvětlit vám a našim posluchačům, kde to je všechno popsáno. A každý vlastně, ať uzná za vhodné, jestli se chce zabývat povrchní úrovní tím, jestli se Lumír předvádí, anebo jestli náhodou nedá na chvilku pryč, co si myslím o Lumírovi a zjistím, jestli to, co říká Lumír, mi nemůže být přínosem.
Jasně, to nemusíme řešit, protože my prostě chceme, nebo hledáme ty lidičky, který to budou chtít jako dát na stranu a zajímat se tím, co říkáš. A já musím za sebe říct, že já prostě tam tu informaci úplně nevidím nebo furt ji nechápu. A chtěl bych jako víc doplňujících otázek. Nejdřív dodám. Utrpení, teď jsem narazil na jedno slovenského mladého klučinu, který to úplně krásně vysvětluje, že utrpení si vytváříme sami a je to jenom tím, že něco chceme nebo nechceme. To je celý. Což mi přišlo, že je vlastně úplně perfektní, tak vnitřně jsem to tušil, ale takhle jako formulovaný jsem to nikdy neslyšel. Určitě se k tomu pak budeš chtít vyjádřit. A doplňující otázku já mám na to, že vlastně ten život je beze smyslu, pak si ale vlastně řekl, že to pochopíš a máš to jakoby výhodu, takže najednou tam ten smysl furt je. A co mě zajímá je, jak ty víš, co je teda nad tím, jako když se teda jako tady nezrodíš, tak co vlastně, jaký máš s tím zkušenosti, nebo jaký s tím máš pocit, protože mně přijde, že tadyhle ten jako svět, protože já beru jako jeden ze smyslů života i to, že třeba ta duše v tom jednomotném těle by si nikdy nemohla zažít takové věci, které si zažije tady. A právě i to, ty jako bolesti a strachy, a to jsou přece úplně skvělé zkušenosti, jako příklad, když mě třeba umrtvovali velkou injekcí, že jo, do páteře a operovali mě a chvilovku, jak to bylo prostě velice zajímavé jako situace, kde když člověk vlastně byl odproštěný od toho strachu a byl tam vlastně jako ten pozorovatel, tak najednou to přináší úplně jakoby jiný zkušenosti a vlastně pak si jako člověk pokládá otázku, proč by se vlastně chtěl vyvazovat tady z toho. A to jediné, co já bych potřeboval vědět, co tam je teda vlastně dál, a nevím, jestli to je třeba na tohle povídání, protože už povídáme skoro 2 hodiny, mám to tady jako poznámku.
Zkusím ti odpovědět. A ty jsi říkal, že je to pro tebe zatím nepředstavitelný. Proč bychom měli chtít dosáhnout toho gólu, nechtít se sem inkarnovat, že ty zkušenosti jsou úžasné? Se vším všudy, co přinášejí. A máš velkou pravdu, protože i spousta bytostí, které se už probudily a vlastně dostali se i do těch vysokých stavů prodlévání v těch božských oblastech, tak vlastně se sem do toho koloběhu zrození a smrti samsára vracejí proto, protože vlastně ještě jim úplně pořádně nedává smysl, ještě se ta míra toho jejich utrpení nenaplnila natolik, aby byli schopné říct, toto je mé poslední zrození. Protože ty dojdeš do takového jemného stavu rozlišování, kdy na té úrovni, na které se nacházel předtím, už ti nedává prostě smysl se jako prodlévat. Uvedu to na jednoduchém případu nebo příkladě. V určitém třeba věku a v pubertě třeba může někdo chodit do hospod, na diskotéky a vyvádět a s kamarádama a vymýšlet různé nesmysly, ale prostě v určitém věku už ti to smysl dá, už ti to přestane dávat smysl a současně rozumíš tomu, proč to dává smysl třeba tvým dětem a tak dále a tak dále a tak dále, ale tebe už to nezajímá, tebe už to nenaplňuje. Ty máš třeba, ano?
Přesně tak, jak říkáš, ale nenaplňujete to proto, protože už máš vlastně něco dalšího, nebo objevil si v tom životě, že ho další velký flák. A já se hlavně ptám právě na ten jakoby velký flák, co si buď objevil, nebo jak se na něj nahlídnul. A
já ti rozumím, jako rozumím, já ti rozumím, ale já bych tě strašně ublížil, kdybych tě lákal na ten velký flák, co je tam někde, co jsem objevil, protože to je bezpředmětný do té doby, dokud ty ten velký flák neobjevíš v tom, že si uvědomíš tohleto kouzlo. Ty jsi říkal, že jsi objevil nějakého člověka, který mluví, že utrpení vzniká z toho, že si něco přejeme. Jo, že vždycky, když si něco přejeme, tak vzniká utrpení. A tohle je ten flák, Františku. A já ti vysvětlím, proč. Vždycky si něco přejeme a to přání samo o sobě nás omezuje. A ty, když budeš ve stavu, to je součást probuzení, ty, když budeš ve stavu, já když jsem se probudil, tak jednou součást jednoho z těch vhledů do toho osvícení, do toho probuzení bylo, že jsem se takhle nad nočním městem, nad Karlovými Varemi pozastavil, to by už jsem to možná říkal, Pepa to neslyšel, podíval jsem se na to město a řekl jsem si, zatímco si všichni přejí, něco si přejí, pořád si něco přejí, tak já si přát nemusím. A tento stav vám dává možnost mít nadhled a mít odstup. A je to podobný odstup, který jsem tady u vás dvou už zmínil, to znamená, že ho ať vědomě nebo nevědomě rozvíjíte, protože vlastně vám dává smysl, protože vy když, dám teďka příklad Pepu. Pepa, pokud nemá osobní přání zaškatulkovat si Lumíra do nějaké škatulky a dívá se na mě nezaujatě, tak má možnost mě nazírat nezaujatě a z toho může získávat nějaké informace pro sebe. Jenže to je doktrína, nepřeji si nic, prostřednictvím které Pepa nějakým způsobem krotí sám sebe. A když se krotí v tom, nechci mít Lumíra nebo kohokoliv uchopeného v nějaké škatulce, tak vlastně se dívá nezaujatě a díky tomu má možnost většího rozměru nazírání reality, když to řeknu takhle. A náš milovaný Buddha Shakyamuni zvaný Gotama říká jednu věc. Já jsem si to malinko přejmenoval na nemám žádné přání, ale to kouzlo je, že když nemám teďka žádné přání, tak ve své úrovni klidu nemám žádné přání, aby František teďka pochopil to, co teďka říkám. Ale paradoxně současně to tomu Františkovi vysvětluji. Ale nepřeju si, aby mi porozuměl za něj. Já sám mu Františkovi přeju, aby mi porozuměl, ale jsem svobodný v tom smyslu, že nechávám na Františkovi, jestli mi porozumí a tím osvobozuji sám sebe. Jo. A Buddha Gautama říká jednu věc, že nelpění, rozvíjet nelpění, to znamená neuchopuji nic, neuchopuji představu Franta, neuchopuji představu Pepa, a pokud jsem schopen se v tom stavu nelpění udržovat během dne v meditaci, a to nemusím sedět v meditaci, to může být v tom nelpění, můžu být při tomto rozhovoru, můžu být ve stavu nelpění. Tak všechny jako to kouzlo, na které se mě ptáš, Františku, tak ty vhledy a ty informace ti začnou chodit sami, protože pokud ty jsi schopen oprostit svoji subjektivitu, ale ne ve smyslu fuj, oprošťuji se a chci se toho zbavit, ale ve smyslu nelpím, jsem ve stavu nelpění, tak ti to samo od sebe začne chodit. A já bytostem vysvětluji tu základní doktrínu, kterou už jsem tady dneska popsal, že vlastně ty se mě ptáš, proč bych se neměl sem vracet a co je nad tím a jestli tam to je lepší nebo tady to je lepší a proč bych měl chtít se sem nevracet. A já ti říkám, aby si zatím zůstal u toho, aby si rozjímal a aby si chvilku, dřív než půjdeš dál, zkusil si říct a srovnat, jestli oproti bytostem, které to poznání nedostali a neobsáhli, nemáš výhodu, protože ty, když se podíváš na ostatní bytosti, tak oni vlastně nemají, když odloží tuhle tu tělesnou schránku, jinou možnost, než se sem do toho koloběhu vracet. A ani nevědí, že nemusí. Ale ten tvůj zázrak, Franto, je v tom, že ty už tu možnost mohu, ale nemusím, máš. A tím se stáváš pánem karmy a stáváš se nad světem, protože si stáváš sudičkou sám sobě, máš osud ve své ruce, když tomu porozumíš. A já ti, znáš pohádku Tři zlaté vlasy děda Vševěda?
Znám a tady to, co ty povídáš, tak to povídáš vlastně v podstatě často, jako ty jsi to vysvětlovali ze světonázoru, teď to opakuješ.
Super.
A já jenom zopakuju, že ta otázka byla na to osvětlení, chápu, že to si tak řekl, tak jenom pověz nám o dědu Vševědovi.
Jenom řeknu, že s tím poznáním, když budeš nad tím, co jsme se dneska bavili, rozjímat sám, a řekne, tak dojde ke spontánnímu vymanutí vášní, protože ten chtíč inkarnovat se, opakovat se v koloběhu zrození a smrti samsára do kolečka, když budeš rozjímat nad tím, co ti bylo v minule i dneska třeba předáno, tak vlastně ti pomalinku se začneš zastavovat. Vnitřně ještě víc, než jsi se byl zastavený do dneška a řekneš. Jako porozumíš, ty to informačně už jako stahuješ teď, ale jedna věc je, a ty to přece víš už z předchozí zkušenosti, že jedna věc je informaci jako přijmout technicky a druhá věc je zakusit jí bytostně. A ty, když nad tím budeš rozjímat víc, tak čím dál tím čím dál tím dřív jako dojdeš do situace, nebo ne čím dál tím dřív, ale postupně dojdeš do situace, že řekneš najednou, ty bláho, ono vlastně. A dojde ke spontánnímu vyvanutí vášní, k tomu chtíči. A ten chtíč, který ta touha potom se sem inkarnovat i pro ty bolesti, i pro ty zážitky, i pro ty zkušenosti, se stane nadbytečným přáním. A ty najednou řekneš, aha. A já ti garantuju, že to přijde, to aha. Protože ty to víš technicky, ale ještě to bytostně v tobě dosedne, jako logr v kávě, nebo já nevím, jak bych to popsal, jo. A co se týká dědy Vševědy, tak vlastně, jestli si pamatujete, tak ho tam převáží převozník a ten převozník je vlastně bytost, která prodlévá v nevědomosti a ten převozník říká, jdeš za dědou Vševědou, já tě tam převezu, ale pod jednou podmínkou, musíš se ho zeptat, jak dlouho tady ještě budu převážet. A člověk, který vlastně nemá poznání Buddhy, tak tu pohádku poslouchá a může si říct, a proč? Proč ten převozník prostě třeba nejde dojít kozy? Jako, nebo proč se nestane kovářem, nebo čímkoliv jiným? Proč tady? Proč se chce ptát dědy Vševědy? Já jsem to taky nevěděl, nebo já jsem se taky tu otázku nepokládal. Až se mi to propojilo s poznáním Buddhy a ten děda Vševěda přece odpovídá, že vráž vesla prvnímu, kdo půjde kolem a ten bude za tebe převážet. A ten převozník, když se plaváček vrací od dědy Vševědy, říká uprostřed toho moře nebo té řeky, každá pohádka říká něco jiného, tak říká, já tě vyklopím, když mi to neřekneš. Řekni mi to teďka hned. A plaváček, protože ví, že vědění je moc a že neřeknu, tak říká, já ti to řeknu, až mě převezeš, a když mě vyklopíš dřív, tak se utopím a ty se to nedozvíš. Takže se nenechá ten plaváček vydírat, což je na tom ta nádhera. Jo. A to je vlastně ta celá situace toho tlaku, co se tady vytváří, aby jsme si uvědomovali, že vědění je moc a kdo ho má, tak od toho by se měli ostatní učit a rozhodně by ti, kteří disponují věděním, by se neměli vydírat od někoho, kdo tím věděním nedisponuje. Jo. A pointa je ta, že plaváček, který vystoupí na břeh, vyběhne kousek dál a z dálky zavolá to, co jsem řekl. Předej, kdo první půjde okolo. No. A proč to ten plaváček udělá? No, protože kdyby to neudělal takhle, tak mu je vrazí do ruky on a takhle to vypadá. Když nemáme poznání Buddhy a budeme trošku v nevědomosti a v aroganci, tak si můžeme říct, ale my jsme svobodomyslní, my nebudeme přece veslovat, když nechceme. Ale ono to je myšleno tak, že na úrovni nevědomého jednání můžeme začít najednou dávat význam nějaké aktivitě v koloběhu zrození a smrti samsára a jedno, jestli to je dojení koz nebo prostě být kovářem a nebo být tím převozníkem a najednou tam můžeme začít veslovat. No a pohádka vlastně končí tím, že ten král, který závidí tomu plaváčkovi ten úspěch a to všechno, který je zasněný, do toho všeho už vlastně má křeč, protože se blíží smrt, znovu smrt, jako znovu smrt, znovu smrt, a chce tu živou vodu a tak dále, a chce žít život věčný a chce ho uskutečňovat v tom v těle, tak ten převozník dřív, než on dojde k tomu dědovi Ševědovi, mu tam vrazí ty vesla a on tam převáží. No a tím, že tam převáží, tak tam plní princip toho převozníka, který převáží, který bude převážet nějakého dalšího plaváčka, který půjde. A kdo ví, kdo zůstane jak dlouho na té úrovni toho převozníka. To ať si každý zodpoví sám, jako jo. Tak nevím, jestli jsem odpověděl. Nějak jako uspokojivě.
Jako já si myslím, že pro dnešní pořad určitě dostačujícně. Tak se zeptám spíš Pepi, jestli nemá nějaký doplňující otázky. Já pak budu mít zase jednou takovou pikantní jednu na závěr, ale to bych nechal až.
Ty seš vrah, Franto. Ty bys svojíma pikantníma otázkama ničíš diskuze většinou. No nic. Já v tuhle chvíli mám zcela jednoznačný to, že tady vidím reálného Lumíra lásku. Srovnávám si všechny ty věci, které o tobě mi někdo napovídá, s tím, že jsme si tady povídali naprosto upřímně. A jako v tuhle chvíli mi to stačí. Protože říkám, jako dokud bych, proto jsem tu diskuzi chtěl po Františkovi, že jsem si řekl, hele, tak jestli tomuhle by se vyhnul, tak na těch věcech něco může být, ale pokud do té diskuze půjde, tak potkám reálnou osobu. Jseš prostě reálná osoba. Máš svoji cestu, jedeš to po svým a já naprosto chápu, že nebudeš vycházet ze všema, že ti nebudou všichni přát. Ale to se děje každému, že to je prostě naprosto normální. Já taky získávám občas třeba nějakou zpětnou vazbu, že jsem fanatik do gnosticismu a nechávám to bejt. Ale zase zároveň, když se na tebe obrátí potom 10 lidí, že chtějí třeba vědět, kudy se vydat, čím začít, třeba co zkusit, tak jako není problém doporučit. Jo, třeba se mě napíše, potřebuji vědět, pochopit setkání s Márou Budhovo. Tak já vím, kde ho najdu. Vím, kam ho odkázat. Říkám, přečti si ho podrobně. Přečti si ho úplně podrobně. Srovnej ho s Kristem. V čem jsou tam příbuzní věci. A teď se ti lidi ptají. Pak jsou druhý typy otázek, kde se tě ta, jak se dostat ze sekt. Takže tam jako hodně musíš poradit. A jako to prostě říkáš, já, ten člověk ti řekne, já jsem tam třeba 10 let, já stačím všechny svoje přátelé, nikdo se mnou nebude komunikovat. To jsou třeba ty rozdíly mezi těma sektama a jakým mákoliv církva nebo náboženskýma společenstvíma. Že já třeba, co jsem odešel z církve po 22 letech, tak prostě se všechny ty lidi se s nima můžu bavit normálně dál. Že jsme se rozešli pouze z ideologického důvodu, že prostě ten biblický demiurgismus mi prostě nešel do hlavy a nemůžu. Jinak jako, co teď, když někdo zeptal na mě Lumíra lásku, říkám, hele, máš proti němu něco, běž si to s ním osobně vyříkat. Jinak ten kontakt tam mě asi budeš mít, máš mě asi ve ztracených zprávách ve Facebooku. Jo, takový ten...
Já poprosím, Franta, ty nevadí, jestli mi pošle tvoje číslo, protože já se tímto i omlouvám všem bytostem. Není to můj záměr, mně se stane, protože komunikuju se spoustou bytostí. Stane se někdy, že na nějakou zprávu nezareaguju, protože já, když nejsem třeba, když potřebuju fakt si odpočinout a nejsem kontaktní, tak někdy některé zprávy přeskáčou a já už potom třeba za rok si na toho člověka vzpomenu nebo mě osloví podruhý a já mu odpovím, asi máte ty zkušenosti také. A já tam objevím zprávu, že mi psal před rokem. Tak se vždycky omlouvám. A není to osobní, není to, že bych byl pyšný a nechtěl mít kontakt s obyčejnými lidmi, ale je to proto, že někdy kapacita mi to nedovoluje na té osobní úrovni. A moc děkuju, Pepo, protože vlastně jde o to, že ať už je někdo duchovní učitel, nebo ať už je někdo kdokoliv, anebo hlava státu, anebo prostě politik, jde o to, jestli je na té úrovni lidskosti obyčejným a vlastně přátelským. A já vždycky říkám, udělej si taky svoji osobní zkušenost a chtěl bych s tím člověkem třeba si opíkat busty, jako jen tak poklábosit, nebo ne, a pak už je to o tom stavu naší společnosti. Moc děkuju, Pepo. Taky si toho vážím našeho setkání.
Přesně jak říkal Pepa, je to i moje krédo, je potřeba mluvit, sdílet a řešit. A to je podle mě zase ten základní princip, když to Lumíre popisoval víc do detailu, co zatím i já jsem zmiňoval ten psychotrotskismus, že vlastně žijeme v společnosti, kde tohle to není. Že vlastně to vyříkávání vůbec nefunguje a ještě si jako ty lidi cítí v právu, což je jako docela zajímavý.
Jenom taková vsuvka. Naštvu se, urazím se a ještě si připadám, že že mám právo na to. A to kouzlo ale zase, že to je jenom utrpení. Tak jako dokud si myslíš, že křivda a naštvání je tvoje právo, tak ho máš, ale svíráš v tom mentálně sám sebe. Pardon, jenom taková vsuvka.
Takže když vlastně zhrnu to naše povídání, tak vlastně jsme se bavili, že bychom si mohli dostudovat tu knihu Maitra Buddha Sutra. A vlastně Pepík zmiňoval i nějaký ty texty toho judaismu, takže to jsou věci, které zpracujeme. Plus já tady mám spoustu poznámek, které bych vám zase potom, pánové, připravili, jestli by třeba nějaký další témata nebyly vhodný k nějakým dalším budoucím povídání. A jak jsem sliboval, tak jedna taková pikantost nakonec. Teď to ani není tolik na Pepíka, i když mě vlastně došlo, že možná se budete z názorově docela i shodovat. Protože my, že jo, máme spolu zkušenosti už z kdysi z diskuzí a právě jak já jsem říkal, tak na to, aby člověk mohl co nejlíp jako poznat a dozvědět se, zpřesnit, tak hledá ty věci, kde mají lidi rozdílný názor. A my jsme právě tenkrát, nevím, jak seš na tom teď, měli rozdílný názor na Václava Havla, že jo, našeho prvního prezidenta. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli bys to třeba stručně mohl nějak jako zhrnout, jaký na něj máš názor, jestli se něco změnilo od té doby a tak.
To je na mě?
To bylo na Lumíra, ale on asi nám vypadnul, nebo slyšel jsi?
Ne, já jsem neviděl, tak já jsem chtěl dát přednost Pepínovi, ale dobře. Můj názor je vlastně pořád stejný, protože já vidím problém v tom, souvisí to zase s karmou národa a nepřevzetí odpovědnosti, já vidím jako takovou tendenci, říct, že někdo otevřel dveře západu a kvůli tomu my se máme špatně a dělat jako, že my jsme u toho, když ten někdo ty dveře tomu západu otevíral, jako by nebyly. A to je jenom jeden pohled například. Druhý pohled například, který je vytržený z kontextu, může být, že někdo třeba dnes, když už tu Václav Havel fyzicky projevený není, říká nebo trpí představou, že třeba Václav Havel by dneska určitě se vyslovoval třeba tímto a tímto způsobem. A já s tím také nesouhlasím. Já říkám, že Václav Havel poukazoval na, a je to zase na stránkách, se k tomu vyjadřuji, srdcenahrad.cz, k panu Václavovi Havlovi, že pan Václav Havel upozorňoval pořád na jednu věc a myslím si, nebo nemyslím, já vlastně jeho osobnost studuji a jsem nebo vím, jak on pracoval a jakým způsobem přistupoval on sám k sobě ve smyslu sebekonfrontace, vlastní sebekonfrontace. A uvedu jednoduchý příklad. On třeba se zlobil na pana Dubčeka, že v 68. nebylo vyřčeno to, co mělo, a proto následovalo to, co následovalo. A pan Václav Havel, aby vlastně se nemusel zlobit sám na sebe, tak proto dělal to a žil tím způsobem, jakým žil, aby nějakým způsobem v té sebereflexi byl svou vlastní odpovědí o smyslplnosti svého prodlévání v této realitě v tomto karmickém kontextu. V tom jeho osobním karmickém kontextu. A podle mě k velkým řadám nedorozumění dochází, když někdo z kontextu doby, ve které pan prezident Václav Havel působil, tu osobnost vytrhne do kontextu dnešního, a nebo když celý ten kontext přestane srovnávat s tím a přestane se zajímat soucitem, čemu čelil pan Václav Havel sám sobě jako bytost, jako osoba. A on například, a to je vlastně na těch stránkách srdcenahrad.cz, kde se k tomu vyjadřuji, On konfrontoval společenství Evropské unie a naznačoval, že má tendence se jako v úvozovkách klanět se zlatému teleti, a to je vlastně ten princip té osobnosti pana Václava Havla, kde vlastně on poukazuje, když to hodně zjednoduším tím selským rozumem, že když budeme se klanět tomu zlatému teleti a tomu konzumu a nebudeme upřednostňovat kulturu a rozměr sociální, tak to tady bude upadat a naopak. A důkazem toho pro mě je i jeho proslov v kongresu USA, kde vlastně pan Václav Havel, přestože byl z malé země, měl své sebevědomí a nikomu se tam neklaněl, řekl, za co si USA váží, ale současně nikomu nikam nelezl, když to řeknu takhle. A spousta lidí, a to je karma národa, jako každý národ má nějakou svoji karmu, někdo obsadil území nějakých kmenů, zabavil, někdo dělal válečné tažení a kolonizoval ostatní země a tak dále a tak dále ve smyslu vedení národu. A já říkám, my máme výhodu v tom, že tohleto třeba jsme nedělali, ale jako národ máme jeden problém. Pokud jde o rozpad Československa a bylo jasné, i když se teda neudělalo to referendum a bylo z průzkumu jasné, že 70% bytostí je proti a 15% bytostí je pro a 15% bytostí je lhostejno a to Československo se podařilo rozdělit, tak se nám to třeba líbit nemusí, ale pokud těch 70% bytostí nezvedlo ze židlí svůj zadek a neřeklo jasné ne, tak to je naše karma národa. A brečet jako v nějakým hysterickým šoku a bez ohledu jako osobní odpovědnosti jednotlivce a dělat jako, jak bych to řekl, v nějaký hysterický křeči, že kvůli tomu se to děje a udělat si z pana prezidenta Havla hromosvod svojí vlastní neochoty k převzetí odpovědnosti mi přijde absurdní a do nebe volající. A v celosvětovém měřítku jako bytosti, které se nedívají na pana prezidenta Václava Havla z pohledu úzkoprsosti československé, dejme tomu, tak vlastně je pan prezident Václav Havel velmi uznávanou osobností, takže asi takhle.
Super, než Pepa by něco dodal, tak já jenom bych rád poukázal, že už jsem to jednou říkal, že se snad nebavíme tady jako s obecnými lidmi, kteří se snaží jako jenom na někoho schánět vinu, že tady celou dobu mluvíme, že se musíme zbavit té předzaujatosti nebo poujatosti. A to, co já vlastně hlavně řeším, je, jaký byl Havel člověk, což jestli mě ještě doplníš, což znamená, jakou měl mravnost, jaký měl hodnoty, jestli se řídil svědomím, nebo neřídil svědomím, nebo měl světlý tmavší chvilky.
Ano, děkuju.
Já tím, že Havel nebyl sám, samozřejmě tam byla celá sebranka jakože lidí a vůbec jako házet to na jednoho člověka by bylo hloupé a nesmyslné. A já spíš tady se snažím jako poukazovat, že to zpřesňování, poukazování na ty věci může potom třeba vyjevit nějaký další principy třeba nebo věci, které byly předtím neviditelné.
Já bych rád vlastně ukázal ten princip, když se na to podíváme, na tu evoluční vývojové stádium toho lidstva, ve které, tak v tom Václav Havel sehrál obrovskou roli a řeknu proč. V podstatě on se takzvaně narodil se zlatou lžičkou v ústech a jeho maminka byla proti tomu, aby on si začal s obyčejnou holkou, s Olgou. A Václav Havel napsal, já nevím, jestli 8-stránkový nebo ještě více stránkový dopis svojí mamince pojednávající o svobodě. To znamená, že pan Václav Havel si vyřešil svoje vztahy s maminkou a prostě vysvětlil mamince, ale maminko, já tě miluju, ale to neznamená, že budu svůj život žít podle tebe, když miluju Olgu, přestože není z těch kruhů, ze kterých ty by si možná jako představovala. A na tom vidíte jasně, že ten Václav Havel si vybral, nebyl pokrytec a vybral si obyčejnou v úvozovkách holku, takže vlastně tím říká, já nejsem tím, co si o mě myslíte, že jsem. To je první věc, takže vlastně on si vlastně rozvázal karmické svazky se svojí maminkou. To je první věc. Druhá věc je, která na to navazuje, že vlastně byl to pan prezident Václav Havel, který napsal dopis panu prezidentovi Husákovi, čímž vlastně pan Václav Havel v duchovním slova smyslu rozvázal karmickou dohodu se starým systémem, aby se mohlo z evolučního hlediska, jak těch zkušeností, o kterých jsme se tady bavili, které bytosti nabírají, aby se to lidstvo nebo ta naše ta karmická souvislost mohla posunout do další evoluční fáze vývoje. A ještě tady podotknu román, který se jmenuje Václav Havel, jediný autorizovaný román od Edy Kriseové. Kdo by si chtěl udělat obrázek a nechtěl by být jenom jednostranný třeba na postavu Václava Havla. A budu teďka parafrázovat, pan Havel to asi neřekl úplně přesně takhle, ale v podstatě vyjádřil se v tom smyslu, že pokud si někdo myslí, že když se v národě do našečů a udavačů, jako když se národu do našečů a udavačů otevřou hranice a bude tady demokracie, že ten národ bude jenom skvétat, tak je to velký omyl, protože pokud se bytosti nebudou chtít sami změnit, tak to, že tady budeme mít demokracii, nepovede jako, bylo by naivní si prostě myslet, že budeme očekávat nějak něco úžasného, protože ať už ten systém má nálepku komunismus nebo nálepku demokracie, tak vždycky je to rub a líc té jedné a té samé mince a na pozadí jakéhokoliv režimu, který máme nastavený ve společnosti, se v podstatě děje to, že potkáváme jenom lidi, které dospěli do nějaké evoluční úrovně mravnosti, anebo zatím ještě ne, takhle asi za mě. Doufám, že jsem odpověděl, Franto.
Já si myslím, že jsi odpověděl výborně, já dám jenom tady takovou drobnost, třeba například, že jsme národ dodavačů a donašečů, je uměle vytvořený nesmysl, jo? Že vlastně za druhý světový války nebo tady gestapáci vlastně si stěžovali, že i za velký odměny nemohli najít nikoho, kdo by vlastně, nebo já velice málo, abych nebyl ultimátní, ale tím chci jenom poukázat, že vlastně ta algoritmika toho, jak hodnotíme lidi, tak stojí na pečlivě připravených dokumentech, vyjádřeních a tak dál, že se pak může jevit, že to tak nějak jako je, což jsem velice rád, že ty jsi to tak jako shrnul, řekl si, že to i máš na stránkách, takže já si myslím, že to je naprosto dostatečný a rozhodně bych rád, aby jsme toto téma i klidně s panem Kozákem, protože to je jeho vrstevník, ten ho zná a velice, velice rád bych, kdyby se to rozebralo víc do detailu, protože tady si myslím, Lumíre, že to máš hodně jako zkreslený jako ten pohled. Ale je možný, že se pletu a je možný, že se ukáže, že jsem ho měl zkreslený já. Nicméně teď bych dal prostor ještě Pepíkovi, jestli chce něco dodat. Nebo
už, to vidí. Už ještě jenom malinko bezkratce reagovat na tebe ve smyslu té zkreslenosti. Já pana Havla nazírám v kontextu toho, jaký měl záběr celospolečenský ve smyslu upozadit sebe a jaký to mělo dopad na všechny ostatní ve smyslu transformačním. Jo. To je celý.
Jo, tomu naprosto rozumím a já si myslím, že ty důkazy, kdy to nebylo, že by upozadoval sebe, ale že se popředoval, že jich je víc než dost, i když je tady pečlivě takový jako střípky, který ukazují. Ale je možný, že jsem se jako nechal zlákat třeba nějaký...
Tak ale ty důkazy tyhle ty najdeš i na mě. Že jsem se upřednostňoval namísto toho, abych se upozadoval.
Tak se k ním doufám ještě dostaneme, jakože tady ty lidi, kteří se jsou chtěli
vyříkat. A teďka se vlastně dostáváme k jádru toho, o čem jsme už se tady bavili na začátku. Jestli náhodou ten Gotama se trošku nemachroval na ostatní, že už má poznání Buddhy a jestli teda radši neměl mlčet, jako jo. Teď, jako jo. A já v tomhletom kontextu jsem se bavil s jednou slovenskou režisérkou nebo tvůrčí bytostí, která vytváří fotografie a filmy a tak dále. A ona mi řekla něco podobného, co jsi mi řekl ty o panu Václavovi Havlovi, že se docela rád předváděl a že má i nějaký tajný dokumenty, ke kterým má přístup jenom ona a kde on se fotili a na nějakým mejdanu a prostě vyváděli a fotili se na trůně a já nevím co všechno. A já jsem jí na to řekl, tak ten pan Václav Havel věděl, že už je známá osobnost a že může vlastně se vrátit po pádu režimu k psaní her, k divadlu a tak dále a tak dále a tak dále. A já jsem jí položil otázku, a co když si ten Havel řekl, a nebudu náhodou prospěšnější, když se chopím toho divadla na té politické scéně a nebudu mít větší záběr v zájmu všech ostatních bytostí. A bylo by potom tedy odpustitelné, odpustili byste mu to, že občas vyváděl na hradě a lítal tam s mečem nebo šavlí a tak dále. A prostě byl kašpárek a já mu to za sebe odpouštím, protože já to beru, to, že někdo chce být občas obyčejně lidský, křehký a zranitelný tajtrlík, to i já někdy jsem, abych se pod vlivem toho náporu, který se na mě valí, z toho, když já projevím to, co je třeba projevit, tak občas, abych upustil tomu potenciálu, té vážnosti a vele důležitosti, tak občas zinscenujeme kašpárkovství ve velkém, aby jsme se byli schopni sami sobě zasmát. Tak tolik k tomuhle.
Děkuji za dodání, nicméně tady s tím kardinálně nesouhlasím a není to potřeba dál rozebírat. Teď bych dal prostor, když tak Pepíkovi, jestli by nám chtěl nějak doplnit, eventuálně říct svůj pohled na věc.
Tak, jsem ročník 77. To znamená, že rok 89 si velice dobře pamatuju. Pamatuju si i tu dobu předtím. To znamená, že vím, jak ten stát fungoval před a po revoluci. A vím, jakým okamžikem my jsme vnímali ten příchod té svobody, protože nám najednou někdo přestal dirigovat naše životy. Jo? Moje zkušenost, Františko, teď poslouchej, v hodině dějepisu a občanské nauky byla taková, že přišla ta soudružka, učitelka, už to byla zase paní, takže jsme nesměli říkat soudružka, přišla. A začali jsme vyškrtávat učebnice dějepisu a občanské nauky a v podstatě jsme takhle vyškrtali půl učebnice a říká, a ten zbytek už neplatí, co jste vyškrtali. Jo, takhle fungoval komunismus. Jo, ale v roce 89 jsme se ho zbavili. Všechno ostatní po pádu komunismu je na nás. Je na té společnosti, která bohužel prošla špatnou komunistickou výchovou 40 let. A to dopadlo tak mizerně, že to z lidí nadělali jenom opravdu s prominutím. Potkávali jsme
super,
opravdu...
Jiný téma, chtěl jsem Havlovi.
Dobře, tak se vrátím k Václavovi Havlovi. Ale nespíš, prosím tě, hlavně naděje argumentační fauly. Já to nemám rád.
Jaký argumentační fauly, prosím tě?
Že mi to přerušíš, ty myšlenky. Ty jsi v té době nežil. Já ti to teď říkám jako někdo, kdo v té době žil.
Já ti jenom, abych
ty jsi ní nežil.
Já ti rozumím, abych to upřesnil, my to teď dáme jenom
Havlovi,
jako třeštičku nakonec, víš, chtěl jsem jenom k tomu Havlovi, protože tohle je přesně téma, který já jsem řekl, že bych velice rád, protože pan Kozák je zrovna člověk, který je tady v tom hodně kovaný i tím, že má přehled z
tých... Myslíš, že ještě se mnou bude chtít diskutovat? Se mě bojí asi.
Tam je spíš otázka, jestli ty budeš chtít diskutovat, protože...
Já jo, já zrovna s ním chci, protože on je velice chytrý člověk, ale prostě má zmatenost. A teď to necháme být, ale teď tomu Václavu Havlovi. A to je nejdůležitější. Hele, já ho mám rád jako autora divadelních her, protože mi dávají logiku a smysl. A dává mi tu logiku a smysl právě proto, že všechny ty hry jsou z doby komunismu a ukazují ten systém zevnitř. To znamená, že pokud si poslechneš ty hry, podíváš se na ně, přečteš si je, tak na tebe dolehne takový docela balvan toho komunismu. A my jsme ho zažívali. My jsme ho zažívali. Františku, tady se udávalo, tady se dělali zlý věci. Tady se vyhazovali lidi z bytu a brali se jim baráky, protože... No, ale já ti říkám, že díky Havlovi prostě třeba ten rok 89 začal smysluplně fungovat. My ho samozřejmě známe i z doby před revolucí. A nebyl dokonalý člověk. On sám to o sobě říkal milionkrát. Hele, stačí si přečíst jeho paměti, stačí nastudovat jeho hry. Teď on o sobě nikdy neřekl, že je dokonalý. A říkal, kdybych já se chytal za hlavu, co jsem všechno provedl. Jo, tak jako. Ale říkám, podstatný, když se u něj začít s těma hrama divadelníma, protože to pochopíš tu osobnost, si myslím, nejvíc. Strašně si ho vážím a takhle nemám rád dneska lidi, když ho chtějí hodnotit, aniž by ho zažili, aniž by porozuměli jeho divadelním hrám a nebudu taky, ale zase na druhou stranu ten, kdo bude obhajovat každý jeho krok. Protože s některýma krokama samozřejmě extrémně nemůžu souhlasit. Ale zase se mi nelíbí ty lži, které kolem něj putujou. Jako známá opakovaná lež o humanitární bombardování, což je lež jako věž. A ty lidi vůbec nechápou, že by si mohli začít ověřovat reální informace o té osobnosti. Protože tohleto, když někdo dneska řekne, tak je vidět, že prostě vůbec nechápe, co se v té době dělo a z čeho to vycházelo. Takže zbavme se i těch lží veškerých.
Teď, když jsi dal ten konkrétní příklad, mohl bys to jenom uvést, protože teď jsem nepochopil, co na tom je za lež?
Humanitární bombardování. A první věc je, že humanitární bombardování je něco, co někdo nazval. Není to něco, co řekl Václav Havel. Ze svých úst. Pokud se mu nesouhlasíš, dokaž mi, že ten výrok někdy někde použil. Nepoužil.
Já jsem ho právě viděl. Nepoužil.
Ne.
Můžu na chviličku do toho
nepoužil
vstoupit.
Nikdo.
Na chviličku, jenom bez krátce. Pojďte si, prosím vás, oba dva nic. Jenom krátce do toho vstoupím. Co se týká toho humanitárního bombardování, já si tady proto vážím třeba například zase toho Igora Chauna, na jehož kanále si to projev Václava Havla o humanitárním bombardování dohledej, tedy Františku, děkuji.
Díky za info.
To musím taky, protože už to zapomínal, ale vím, že to neřek, jo. To je pro mě to nejpodstatnější. A mimochodem, ta válka, jak dneska někdo zkouší obhajovat, že se nemělo zasahovat proti Srbsku, který se dopouštěl genocidy proti kosovským Albáncům. Pozor na to. Jako pokud neznáš historii, tak to nedokážeš zařadit. Já bych si dal hodně velký majzla na to obhajovat Miloševiče, který zabíjel lidi jako kus hnoje. Stejně jako to dělá Putin teď.
To jsi vyjádřil, děkuji ti za to. Lumír nám dal tady hned podklad, kdyby si potom našel odkaz a poslal nám, tak...
Jo, děkuju. Toto potřebuji rád si připomenout, ale vím, že ho neřek ten výrok.
A jak jsi povídal, že jsi zmínil ten komunismus, tak já bych jenom velice rád se ti chtěl zeptat. Jak hodnotíš ten stav, který je dneska s tou cenzurou, totalitou, vyškrtáváním, vyhazováním ze škol? Mám takový pocit, že tohle nebylo ani na konci vlastně toho komunismu. Jak to vnímáš?
Já to vnímám teď docela špatně, protože spíš se bojím toho, že mezi nás proniknul prvek takzvané autocenzury. Že už zjišťujeme všechno, co můžeme zveřejnit nebo nezveřejnit na Facebooku, na YouTube a podobně a už dopředu víme, kvůli čemu nám jsou někdo schopný ty věci zablokovat. Takže bohužel, ta autocenzura tady je. Aby se mluvilo na rovinu, mám s tím problém. Víš co, já si třeba věci jsme si tady vyříkali s panem Kozákem, ale už ten jeho projev vůbec nepatří na veřejnost. Ale můžeš si o tom povídat to, prostě, protože tam už jsme se dotkli trestního zákoníku z mýho pohledu. Ale říkám, cenzura existuje. Já jsem mu to psal, prostě, Františku, i tobě, i jemu. To jsme si vyříkali. Jo, to není tajná informace. Jde tam ale o to, že tu cenzuru vnímají už i lidé, kteří o ní předtím nemluvili. Já také musím cenzurovat sám sebe. Víš proč? Protože když moje články vyjdou v angličtině a já napadám ten biblický demiurgismus, řeknu, že Jahve není ten pravý otec Ježíše Krista, když se vyjadřu jako gnostik, tak přichází samozřejmě v okamžitě, tě někdo nahlašuje a podobné věci. Potkal jsem se s tím několikrát. A za věci, na které jsem zíral, prostě napsal jsem prostě normální věc a ne. Je třeba, víš to, co s Facebookem. Je super, je to super prostředek, ale bohužel autocenzura.
Super, takže vlastně, jak zmiňoval Lumír, dalo by se jako hodnotit, že ten faktor komunismu nebo demokracie vlastně je až druhotnej, protože i v demokracii tady zažíváme sice pod trošku jinýma kulisama, ale vlastně podobný jako totalitárský jako maníry, dalo by se říct. Takže to jsem jenom chtěl poukázat, protože zase ten cíl je, že to je zpřesnit, že to je komplexnější a když najdu, co mi uniká nebo kde se pletu, tak to je to nejlepší. Samozřejmě jako gnostik prostě si stojím za svou vírou, za svou pravdou, kterou věřím, ale jsem otevřený dát to na stranu a podívat si na ostatní věci. Takže děkuju vám moc, pánové, za to, že jste takhle jako i tady na tu pikantní otázku v klidu odpověděli. Ještě bych nechal Lumírovi, jestli nemá nějakou poznámku nakonec.
Já jenom ještě zmíním seriál České století. Nevím, proč se jmenuje České, ale to je jedno. Ale prostě tam je vidět, čemu pan prezident Václav Havel čelil a čím sám sebe konfrontoval a na osobní úrovni, když třeba frontman kapely Plastic People ho konfrontoval přímo a ten Havel s tím pracoval sám v sobě, takže vlastně tam je ukázaný, jak komunikoval s Olgou a jak vlastně říkal, jak vlastně v sobě řešil, že vlastně by to všechno, co se o něm říká, byla pravda, kdyby něco neudělal, když to řeknu takhle. Jo, takže já navrhuji každému, aby ono to zní jako klišé, ale vzít si boty někoho jiného a zkusit si ten příběh prošlapat v jeho botách, aby jsme nebyli jenom povrchní, protože, jak říkám, to, co je velmi, na základě čeho vzniká spoustu nedorozumění, je, když vezmeme nějakou osobu, vytrhneme ji z kontextu i z doby a pak s tím nějak pracujeme, to je strašný. Jako jo.
To jsme říkali a právě to s těma botama to je důležitý.
A proto děkuju i Pepínovi, který vlastně říká, studujte Havla jako třeba i ty jeho hry, protože vlastně, když nastudujete jeho hry, a tak ho poznáte jako člověka a pak si uvědomíte, když čtete mezi řádky, že některý výrok nebo to, co se o něm říká, ani nemůže být pravda, protože jednoduše ten člověk by nebyl schopen něčeho takového s tím poznáním, které je třeba obsaženo v jeho knihách a hrách. Není to možné, aby takovým byl, co se vám donese jako od někoho, protože vy máte zkušenost potom s ním jako s autorem a pak na základě svých vlastních zkušeností se svým vlastním vnitřním zrakem jste schopni sladit to, jestli jako dokážete si to tak v sobě srovnat a porovnat. Asi takhle.
Výborně. To tady z toho hodnocení těch her, to je taky zajímavý, protože tam známe to, že to lidi hodnotí všelijak různě. Já si myslím, že za mě jsme toho probrali nahoru dolů hodně, tak ještě jestli nějaký dodatek nechce Pepík.
Tak já chci, jak to by Františku, pořádně poděkovat za to, že tyhle debaty dáváš dohromady. Což je, si myslím, v tuhle chvíli velice dobrý. Takže je jich už hodně, když se koukneš na ten svůj kanál, docela to rozdíl ve velkým. Zazněly tam hodně nový názory a opravdu ty debaty za to stojí. Jsem rád, že jsem si taky mohl na rovinu popovídat s Umírem, zbavit se nějakých zbytečných nesmyslů, protože v tuhle chvíli nastává ten okamžik, že pokud já budu něco se o něm třeba dozvím, tak si to budu moct okamžitě ověřit. Jo, a to mě pomůže jít tou cestou pravdy, protože nemám jinou možnost. Takže oběma fakt speciálně děkuju. A můžeme třeba i do budoucna bych viděl společnější třeba téma. Tu cenzuru. Co třeba společně? To, protože teď bude mít Lumír velký zkušenosti, když bude dělat v té politice nebo udělá. Co ta cenzura? To by byl strašně zajímavý téma.
Já, jestli můžu, tak já bych to právě zobecnil, že vlastně já jsem otevřený vlastně jakýmukoliv tématu a ještě jsem radši, když vlastně jsou tam i tam těch pohledů víc. Takhle si myslím, že ty tři lidi jsou ideální, protože je důležitý, aby ta kvalita diskutéra nějaká byla, že když je potom víc, tak se to radikálně snižuje. Což znamená, že já jsem říkal, že tady z toho, co jsme povídali a ještě i z těch minulých povídání, tak já mám spoustu témat, který já zkusím vystřelit. Poslal bych je a samozřejmě jakýkoliv téma, který vám přijde, nebo ať už nová znalost, nebo nějaká situace, událost, já budu velice rád, když si prostě řekneme, hele, tady to bych rád jako popovídal a ať už klidně můžete i sami, že jo, něco natočit, že jo, to nemusí být všechno jenom se mnou, takže jenom, aby tohle se prostě dělo a aby se připojovali i další, jak říká Lumír, bytosti a nebyli jsme v tom sami.
Já jenom jednu maličkost, prosím vás, vy dva, netušíte o někom, kdo by byl schopný nám tyhle ty rozhovory udělat na to anglické titulky? Protože v okamžiku, kdyby si dal na všechny ty rozhovory, které jsou na tvých stránkách, Františku, anglické titulky, tak tyhle ty debaty se dostanou do světa. A okamžitě zasáhnou trošku dál. Jo? A mám s tím velký zkušenosti, že by se to jako povedlo. Jestli netušíte o někom, kdo by byl takhle schopný dodat titulky, což by bylo úžasné.
Dobrý nápad, píšu si.
Já, máme nějaké možnosti, ale jsou zatím omezené, ty bytosti jsou velmi vytížené a my je zatím jako s pokorou používáme k tomu, aby jsme si dělali nějaké v zahraničí zálohy a pojistky, kdyby někdo vyvíjel nějaký nevhodný politický nátlak, takže zatím jako, ne, jako asi takhle mám s pokorou, ale nikoho taky je to velmi dobrý point, Pepo, protože kdyby chce to dobrovolnickou činnost v tom rozkvětu a pracujeme tak, jak nám to dovolí situace a bylo by fajn, rozhodně skvělá výzva na to, že kdo umí anglicky, přihlašte se Pepovi nebo Frantovi, nebo srdce, na srdce darmy, nebo na srdce náhrad, kdo by chtěl podpořit bytosti dobré vůle, tak právě překlady do různých jazyků, do jakýchkoliv jazyků je to ideální, jo? Je to skvělý. Díky moc za tenhle podnět.
Já klidně i do ruštiny, že tam mám třeba taky vliv, víš co, tam já taky komunikuju. Takže jinak děkuju za perfektní rozhovor, pánové, tak skvělý.
Děkuji za ten podnět s těma jazykama, to si píšu, protože myslím, že to je celkem důležitý vlastně, že potom by se mohlo i zakvičit více rolí. A já samozřejmě, pánové, vám taky děkuji za diskuzi, bylo to dneska velice plodné, máme skoro 2 a 3/4 hodiny, takže já se loučím a samozřejmě, kdybyste ještě chtěli něco na závěr, tak můžete.
Tak já jenom taky poděkuji všem bytostem dobré vůle a navrhuji, aby všechny bytosti dobré vůle se učili rozpoznávat, kdo bytosti dobré vůle je a kdo není. A už tady zaznělo, že se to pozná na základě toho, jestli je tady ochota k tomu vést dialog. Pokud je zde tendence dialog nevést, tak jde o bytost, která dobrou vůli nedisponuje. Ta bytost proto není nějak špatná, ale vlastně v podstatě nemá smysl to tam nějak hrotit nebo tlačit na pilu. Koncentrujte se na bytosti dobré vůle, tohle je takové rozpoznávací znamení. Moc děkuji za váš přístup, jak Frantovi, tak Pepovi. A co se týká těch příštích témat, já jsem otevřený čemukoliv, takže pokud budete chtít, já jsem otevřený a budu se těšit. A zdravím vás, přeju štěstí, zdraví, všechno, podporující přátelé, respekt, vzájemnou úctu a buďte si neustálou vzájemnou oporou a zdravím také naše posluchače. Krásný zbytek dne.
Já poděkuju všem účastníkům i sobě teda a poděkuju i vám, protože samozřejmě tohodle času nelituju a jsem rád, že jsme k tomu času mohli takhle dospět, že jsme si popovídali a zase z mojí strany dále otevřenost. Prostě Františku, klidně řekni i panu Kozákovi, že jsem dál otevřený. Já jsem to sice psal, ale nevím. Jo, rozhodně si to neberu
osobně. Každý člověk to má trošku jinak, ale já si myslím, že s panem Kozákem ten vztah nějak máme už budovaný dlouhodobý, takže rozhodně to považuji za důležitý o tom diskutovat a já si myslím, že i on to bude vnímat jako důležité. A takže ještě jednou děkuju pánové, děkuji vám diváci, výzvy byly vznešeny a mějme se všichni dobře a přeju nám všem lepší budoucnost.
Děkuju, ahoj, ahoj, zdravím.
Posloucháte Svobodný vysílač, studio Vzájemná úcta.
každý chce být svobodný a šťastný. Málo kdo však porozumí tomu, co to v důsledku opravdu znamená. Nelze být skutečně šťastný tím, že získáte něco, co nemáte, že se k tomu připoutáte, ale tak, že uskutečníte skrze vlastní zkušenost hled do pravé povahy reality, čímž porozumíte tomu, jaký je kořen toho, že jste vůbec nešťastný. Takový vhled se nemůže dostavit skrze víru v něco, ale pouze skrze upřímné prozkoumání a pochopení pravdy o sobě. K tomu je potřeba otevřená a vnímavá mysl, jejímž opakem je mysl se zafixovanými názory a předsudky, tedy mysl dogmatická. Vyzývám čtenáře k tomu, aby překročili tendence k dogmatičnosti a dokonce, aby nevěřili tomu, co zde píšu, a mechanicky na to nereagovali přijetím a opakováním jenom proto, že jsem to řekl já, citovaný Buddha Gautama nebo Buddha Maitreya. Namáhejte se ve vašem vlastním zájmu porozumět třem charakteristikám veškeré existence, protože se jedná podle zkušenosti Buddhů o nejpřímější cestu k osvobození. Jde o jádro naprosto všech učení, univerzální odpovědí na všechny otázky a všechna trápení všech bytostí minulých, přítomných i budoucích. Proto bedlivě naslouchejte. Cokoliv, naprosto cokoliv, co se vyjeví v mysli bytosti, je pouhou představou této subjektivní mysli. Jevem, vizí, fenoménem, včetně fenoménu vlastního sebeobrazu. Žádný z těchto jevů, Buddha Gautama je nazývá dharmy, neexistuje sám o sobě, nýbrž díky existenci dalších jevů ve složité síti kauzálních vztahů. Příčina, následek, což je karma. Přestože je každý jev díky nekonečnému množství kombinací vzájemného podmiňování nezaměnitelný, v základních parametrech jsou všechny jevy stejné. Tyto základní parametry, kterým podléhá bez výjimky vše, co se vyjeví v projeveném světě, nazval Buddha Gautama třemi charakteristikami veškeré existence. Jedná se o anitya, neboli pomíjivost, anatman, neboli bezpodstatnost individuality, a dukha, neboli strastiplnost. Anitya. Všechny tři charakteristiky jsou spolu úzce provázané a jedna vychází z druhé, ale dá se říci, že zákon pomíjivosti je matkou všech charakteristik, ústředním pojmem učení všech budhů. Proto také Buddha Gautama uvádí anitya jako první ze tří znaků veškeré existence. A Buddha Maitreya ji proto pojmenovává univerzální maticí. Význam anitya leží v pochopení, že každý je bez výjimky. Podléhá zákonu pomíjivosti, před kterým není úniku. Žádný jev není stálý, vše podléhá neustálé změně, úpadku a zániku. To, co se nám na první pohled může jevit jako pevné věci nebo trvalé fenomény, jsou ve skutečnosti jen procesy a jejich solidnost je pouhým zdáním. které je dané omezeným pohledem bytosti, jež je doslova zakleta v čase. Stejně tak individuální mysl je jen proměnlivým proudem vědomí, kde není žádné ústředí, nic stálého, nic skutečného. To, co tu bylo ještě před vteřinou, už tu není. Už to tu není, už to tu není, už to tu není. A to, že nic nelze uchopit, natož si to udržet, způsobuje individuálnímu já, egu, které se bojí svého konce, bolest. Bytosti vytváří vnitřní rozpolcenost a do jejího života přináší strastiplnost. Vše je tedy pomíjivé. A když sledujeme neustálý proces rozkladu a odcházení, můžeme z toho být smutní, až nihilističtí. Neměla by nám ale unikat skutečnost, že jsme tvůrci naší vlastní reality. A že i s tím vědomím, že vše pomíjí, můžeme svou pozornost věnovat skládání forem, tedy tvoření. Vše, co je složené, podléhá rozkladu. A vše, co podléhá rozkladu, lze znovu složit. Včetně těla a osobnosti. Určující pro bytosti, které mají záměr uskutečnit své vlastní osvícení, je to, aby tvořili a zároveň na tom nelpěli. Aby tvořili s lehkostí a radostí právě proto, že můžou, a ne stíhou, protože musí. Pomíjivost sama o sobě není příčinou utrpení, ale lpění a žádostivost o tom, co je nestálé a podléhá zániku, je tou příčinou. Anátman. Jak vyplývá již z výše uvedeného, žádný jev nemá svoji nezávislou, trvalou podstatu. Všechny jevy jsou z pohledu Buddhy prázdné. Každý jev je definovaný pouze vztahem k ostatním jevům, které jsou na tom z pohledu pomíjivosti stejně. Jen jejich trvání v čase, který je z pohledu Buddhy taktéž iluzorní, se může lišit. Z toho vyplývá stejnost, tedy rovnost všech jevů. Nezapomínejme, že to samé platí pro každý jev, tedy i pro individuální já, ego, které bez vztahu k něčemu, co by mohlo mít, nebo bez vztahu k dalším individuálním jednotkám, neexistuje. Jak říká Buddha Gautama, co je pomíjivé a nedokáže trvale uspokojit, nemůže nikdo doopravdy říct, toto jsem já, toto patří mně, toto je mé já. Aby si individuální já, ego, udrželo svoji iluzi existence, připoutává k sobě jevy, skrze které si potvrzuje sebe sama. Moje, moje, moje. A tím vytváří sen o svém trvání v existenci, která nemá, a ani při nejvyšší snaze, která je utrpením bytosti, nemůže mít trvalou povahu. Buddha Maitreya, Maitreya Buddha Sutře, pojmenovává anátman jako znak nejá, což není negací představy já, ani jeho opakem. To slůvko ne před já znamená, že já nemá žádnou podstatu. Žádná individualita sama o sobě tu není. Je to pouze dočasná představa na pozadí neustále se měnících mentálních formací a tělesných procesů, k které jsou neuchopitelné, pomíjivé a neuspokojivé. Neuspokojivé v tom smyslu, že i kdyby nějaký fenomén vedl ke krátkodobému uspokojení, nevědomá bytost bude trpět už samotnou představou, že to jednou skončí. Jak říká Buddha Maitreya, každé znovu zrození obsahuje znovu nemoci, znovu stárnutí, znovu smrt, opětovné spojení s tím, co je nám milé, a rozloučení s tím, opětovné spojení s tím, co je nám nemilé, a rozloučení s tím. Dukha. Jak už bylo zmíněno, ulpívání a touha po tom, co nemá žádnou nezávislou podstatu, včetně našeho já, je nestálé a odsouzeno k zániku, vytváří podmínky k utrpení bytosti. Tyto podmínky jsou odvislé od míry nevědomosti. Čím hlubší je spánek bytosti, tím větší je míra subjektivního utrpení. Jak z těchto podmínek vystoupit? Jak se probudit a osvobodit? Je obsahem čtyřech vznešených pravd, které vyhlásil Gautama Buddha. První, vznešená pravda o utrpení. Druhá, vznešená pravda o vznikání utrpení. Třetí, vznešená pravda o ustání utrpení. A čtvrtá, vznešená pravda o stezce vedoucí k ustání utrpení. Nyní si přiblížíme postupně každou jednu ze vznešených pravd. První, vznešená pravda o utrpení. Nevědomost bytosti zákonitě vede k utrpení, před kterým se spící bytost chrání tím, že myšlenku na utrpení potlačí. Za utrpení považuje až skutečně viditelné neštěstí, které nelze zakrýt, například velká tělesná nebo mentální bolest. Odmítá vidět to, že v její mysli je neustále přítomná potlačená mentální bolest zapřičiněná nepřijetím pravé povahy existence, což vytváří vnitřní rozpolcenost, nespokojenost, strast a tedy utrpení. Nehledě na to, zda si to bytost přiznává a nebo ne. Pokud si to bytost nepřiznává, je odsouzena k únikovým strategiím, které jí stojí mnoho energie. Život takové bytosti pak připomíná typický sen, ve kterém snící před něčím utíká, ani neví před čím, jen ví, že tomu nemůže čelit. Ve skutečnosti může, ale nechce. Tím se bytost dostává do zacykleného karmického kolotoče, který není nepodobný peklu, přičemž se s ostatními spícími vzájemně utvrzují v rolích oběti a míru utrpení, která je s tím spjata, považují za normu. Jak říká jedno rčení, peklo nemá dno. A tím je myšleno, že utrpení nemá konce, dokud bytost nepřevezme zodpovědnost a neřekne dost. A právě v tomto dost se nachází dno, ze kterého se může bytost odrazit. Přijetí zodpovědnosti v tomto smyslu znamená přijetí první vznešené pravdy. Existuje utrpení. Na druhou stranu pokud nevědomá bytost lamentuje, pomozte mi, trpím, dělám vše možné a stále trpím, to je nespravedlivé. Není na tom o nic lépe, jelikož lpí na iluzorním já, které se chce ve své sebe důležitosti zbavovat nějakého utrpení. Správný vhled do první vznešené pravdy však spočívá v tom, že je zde přítomno utrpení, které nemá žádnou osobní povahu, že toto utrpení není moje. Na toto utrpení nemá být reagováno přivlastňováním ani odporem. Obojí je totiž lpění. Což znamená, že trpící bytost sice říká, že nechce trpět, ale ve skutečnosti na svém utrpení lpí. Buddha Gautama uvádí, že tato ušlechtilá pravda má být proniknuta dokonalým porozuměním utrpení. Namísto potlačení nebo lpění vede k osvobození od utrpení to, když vyvineme úsilí ho pochopit, porozumět mu, což v pálištině znamená obejmout. Porozumění vlastnímu utrpení tedy znamená obejmout sám sebe. Paradoxně to však znamená obejmout všechny bytosti, jelikož utrpení je zkušenost společná všem bytostem bez rozdílu. Rozvíjením vhledu do první vznešené pravdy tedy zároveň rozvíjíme soucit a přijetí věcí tak, jak jsou. Druhá vznešená pravda o vznikání utrpení. Druhá vznešená pravda říká, že utrpení má svoji příčinu. A tou je dle slov Buddhy Gautamy touha, jež vede k dalšímu bytí, doprovázená rozkoší a vášní, nalézající potěšení hned v tom, hned v onom. Nejběžněji je touha, která bývá překládána také jako žádostivost nebo žízeň, chápána jako vyhledávání smyslové rozkoše, zrušení a potěšení, čímž bytost uniká od neuspokojivé povahy existence. Doslova se dá říct, že bytost znásilňuje realitu, aby si ji užila, aby si z ní, dokud tu je, ve své sebedůležitosti něco utrhla pro sebe. Namísto toho, aby ji skutečně prožila. Spící bytost si tak kupuje zážitky, ze kterých si odnáší zážitkové emoční stavy, aby na chvíli zapomněla na strast, která prostupuje její život, přestože vnitru ví, že vzhledem k pomíjivé povaze existence jsou tyto emoční stavy prchavé a zákon o zachování energie ji dříve či později stejně vynese k protipólu, který si nepřeje. Více méně se takto jen zaměstnává, aby nemusela čelit pravdě o sobě, pravdě o pravé povaze existence. Zážitek je krátkodobou povrchní záležitostí, když to prožitek je kontinuálním procesem subjektivního zakoušení života. Zážitky dosahujeme, řídíme a hromadíme, když to prožitek aktuálně vnímáme a nijak se ho nedržíme. Na sklonku života se bytost nezamýšlí nad tím, kolik toho zažila, kolik utratila za uspokojování svých tužeb a jak euforicky vysoko jí to vyneslo. Ale jak život jeho pestrosti prožila, jakou zkušenost si z konfrontace se životem odnáší. Dalším aspektem touhy je touha něčím se stát. Něčím jiným, než právě jsem. nejde jen o světské cíle, jako být oblíbený. I na první pohled ušlechtilá touha, například být osvícený, je stejně tak odporem k současnému stavu, odporem k sobě samému, což způsobuje vnitřní rozpolcenost, vnitřní konflikt, a to je strastiplnost a tedy utrpení. Touha něčím se stát je vlastně touhou zbavit se toho, čím jsem, nebo toho, co se domnívám, že mám a nechci to mít. Je to únik před tím poznat sám sebe a porozumět vlastnímu utrpení. Buddha Gautama říká, že touha má být opuštěna. A to dokonce i touha, aby tato touha byla opuštěna. Proto Buddha Maitreya říká, nemějte žádná přání. Nemějte přání opustit touhy, abyste byli šťastní. Jednoduše začněte touhy rozpoznávat a porozumějte jim, aniž byste se s nimi ztotožňovali. Toužení není to, čím jsme. Je to způsob, jakým máme sklon reagovat, pokud jsme neporozuměli čtyřem vznešeným pravdám. Na touhu se lze podívat čistě neosobně, jako na mechanickou součást samsáry, která pomocí této touhy k sobě bytosti připoutává. Touha sama o sobě nespůsobuje utrpení. Příčinou utrpení je uchopování této touhy, k čemuž dospějeme až upřímným zkoumáním našich tužeb, ne přáním se jich zbavit. Uchopovat znamená být zaslepený, myslet si, že je tu nějaké já a moje. Podobně jako první vznešená pravda konstatuje, existuje utrpení, můžeme nyní konstatovat, existuje touha jako příčina utrpení. Všimněte si, že Buddha Gautama neříká, že je to nějaké já, které má utrpení, nebo které má touhu. Dokud je tu já, ego, které touhu uchopuje stylem líbí, nelíbí, chci, nechci, měl bych být, neměl bych být, pak je tu přítomno utrpení. Třetí vznešená pravda je pro bytost, která uvěřila, že trpí, milostí. Jelikož poukazuje na to, že existuje cesta ven z utrpení, je podstatné rozlišovat mezi ustáním a zničením utrpení. Když je v mysli přítomna touha a lpění, pak zákonitě, pokud bytost uvěří, že trpí, nabíde dojmu, že se musí utrpení zbavit, čímž akorát upevňuje staré návyky a točí se v kolečku karmy, přestože si může myslet, že dělá něco opravdu ušlechtilého. Ustání nevychází z myšlenky, musím se toho zbavit, ale z toho, když necháme to, co vzniklo, opět zaniknout. Ustání je přirozené ukončení jakékoliv podmínky, která vznikla. Jelikož z druhé vznešené pravdy vyplývá, že příčinou utrpení je touha, utrpení ustává ve chvíli, kdy ustává touha. To znamená, že namísto zavržení, potlačení, odporu, touhu prostě opustíme, necháme ji jít. Ona by stejně odešla, zatím neodchází proto, že se jí držíme, přestože nahlas říkáme, že se ona drží nás. Je přirozeností všech jevů, které přichází, že mají nějaké omezené trvání a poté zase odchází. Třetí vznešená pravda tedy úzce souvisí s plným pochopením a vhledem do univerzální matice zákona pomíjivosti. K plnému pochopení nestačí, když se mu budeme snažit intelektuálně porozumět. Ke skutečnému porozumění, tedy vhledu, může dojít pouze tehdy, když ho budeme aplikovat do každodenního života a budeme z něj mít zkušenostní výstupy. To je pro bytost ta nejobtížnější část. Jelikož každodenní konfrontace s pouštěním a odcházením přirozeně souvisí se strachem ze smrti. Prohlubováním porozumění čtyřem vznešeným pravdám přivádíme do vědomí základní problém lidské existence. Touha a lpění, přestože sami o sobě vedou k utrpení, se stávají pro bytost, která odmítá čelit strachu ze smrti, jedinou alternativou, jak to tady přežít. A to je skutečné peklo, které si bytost vytváří sama, pokud se ze strachu uzavře. Přitom si neuvědomuje, že všechna smyslová potěšení jsou smrtelná potěšení. Čemukoliv se bytost upoutá, upoutává se ke smrti. Proto Buddha Gautama nazývá takové bytosti smrti zasvěcené. Konfrontace se smrtí je tedy nedílnou součástí uskutečnění ustání utrpení. Když nedovolíme, aby se dostavilo ustání, máme sklon jednat na základě domněnek, které vytváříme sami o sobě, aniž bychom vůbec věděli, kdo jsme a co děláme. Paradoxně tedy, nejdříve musíme sami sebe pustit, abychom se jim mohli stát. Máme-li záměr cokoliv nechat jít, je třeba otevřít svoji mysl a nechat vše, na čem jsme v životě lpěli a co jsme potlačovali, aby přirozeně vyvstalo ve vědomí. Nelze nechat jít, co nevidíme. Což znamená, že musíme být ochotni podstoupit utrpení, které jsme si do té doby třeba neuvědomovali a které jsme systematicky sami před sebou skrývali. Aby došlo k uvolnění potlačovaného, musíme si mnohdy dovolit prožít i to, co považujeme za nesnesitelné. Například naše křivdy a bolesti z raného dětství, zkušenosti, které jsou zahrabené tak hluboko, že když přijdou, jsme zasaženi jejich intenzitou. Až tehdy, když necháme tyto obsahy vyjít na povrch, porozumíme jim, dáme jim pochopení, tedy obejmutí, můžeme je propustit, ne dříve. Opět zde docházíme k tomu, že ani ustání není osobní. Toto není mé a proto to mohu opustit. Tedy slovy Buddhy Gautamy lze říci, existuje ustání utrpení a toto ustání by mělo být uskutečněno. Tuto praxi můžeme rozvíjet vidělým pozorováním mentálních formací navázaných na já a mé a jejich postupným opouštěním. Uskutečněním třetí vznešené pravdy uskutečňuje bytost překročení smrti. Stává se bytostí nezrozenou, uskutečňuje své vlastní probuzení z koloběhu smrti a zrození samsára. Čtvrtá vznešená pravda o stezce vedoucí k ustání utrpení. Buddha Gautama z místa nezměrného soucitu odhaluje trpícím bytostem konkrétní cestu vedoucí k ustání utrpení, přičemž se nejedná o jednotlivé kroky nebo stupně, nýbrž o 8 součástí, které se mají rozvíjet zároveň, a to způsobem, který bývá nazýván zlatou střední cestou, kterou stejně tak můžeme nazvat pravou, správnou, moudrou či dokonalou cestou. Sám Buddha Gautama k tomu uvádí: oddávat se smyslovým požitkům je nízké, hrubé, světské, neušlechtilé, neprospěšné. Oddávat se sebetrýznění je bolestné, neušlechtilé, neprospěšné. Oběma těmto krajnostem se vyhýbá střední cesta dokonalého, která umožňuje pravé vidění i vědění, která vede ke klidu a míru, k moudrému rozlišování, k probuzení, k nirváně. Požitkářství a asketismus vychází z nedostatku soucitu k sobě. Zlatá střední cesta naopak soucit rozvíjí, kdy právě soucit je tím kompasem, který bytost udržuje na správné cestě. Proto se dá říci, že účinnou látkou v léku na utrpení je skutečný soucit k sobě. Zlatá střední cesta není průměrem mezi extrémy. Jde spíš o to, že bytost na sebe netlačí více, než je schopna v dané chvíli unést. A zároveň není k sobě arrogantní a neutíká se od zodpovědnosti na svém vlastním probuzení. Neklade na sebe nároky větší, než je potřeba, a není na sebe tvrdá. Nezachází se sebou násilně, ale také nelhostejně. Vypočítavě, ale také ne lehkovážně. Buddha Gautama říká, že zlatá střední cesta je cestou dokonalého, což nijak nevylučuje křehkost takové bytosti. Naopak, ona dokonalost spočívá právě v soucitném pohledu na sebe sama se všemi svými nedokonalostmi, aniž by vyvstávala touha být někým jiným. Neznamená to usnout na tom, že není potřeba nic měnit. To by byla lhostejnost. Jde o ukončení vnitřního konfliktu, kdy necháváme věci nenásilně dle jejich přirozenosti odejít. Pokud jde o konkrétních 8 členů stezky, jde o komplexní systém vedoucí k ustání utrpení, který zahrnuje 3 nejdůležitější oblasti lidské činnosti: ravnost, soustředěnost a moudrost. Mravnost je především činnost, která je zaměřena do vnějšího světa. Správná mluva, správné konání a správné živobytí, kde se odráží čistota bytosti a prohlubuje se přirozenost a jednoduchost. Mravnost znamená mírumilovný, pravdomluvný a poctivý způsob života, kterým bytost neškodí sobě ani jiným. Jde veskrze o takovou činnost, která rozvíjí soucit v každodennosti a vede k přirozenému životu, ve kterém přebíráme zodpovědnost za svá slova a činy, u kterých si uvědomujeme své úmysly, tedy známe svoji motivaci, proč děláme to, co děláme. Soustředěnost prohlubuje poznávací schopnosti. Správné úsilí, správné uvědomění a správné soustředění. Přičemž dochází k postupnému přesunu orientace z předmětů vnějšího světa na pouta, která bytost k těmto předmětům váží. Jako je mravnost cestou opouštění nezdravého jednání, které je nesoucitné a podporuje utrpení, je soustředění cestou opouštění nezdravých rozpoložení mysli. Základní dovedností je potom bdělost, která není rozvíjena pouze meditací, ale vyžaduje všeobecný postoj pozornosti, jasného vědomí, uvědomování si svého okolí, svých prožitků, svého jednání i jeho důsledků v každodennosti. Cesta mravnosti a soustředění tak nakonec splývá v jediný, bdělý a prostý způsob života s vyrovnanou myslí. Moudrost je nejvyšším aspektem osmidílné stezky, která prohlubuje poznání, vidění věcí tak, jak jsou. Jde o správné nazírání a správné myšlení. Skrze moudrost se rodí čisté vidění, pohled do pravé povahy reality. Už znalost 4 ušlechtilých prav prohlubuje moudrost. Z ní pak vychází překonání 3 pout. Klam já, pochybovačnost a lpění. Postupným prohlubováním porozumění 3 charakteristikám existence dochází k uskutečňování vhledu, který nepřichází z místa rozumu. Například myslím, že, nebo tahle myšlenka dává smysl, nýbrž z místa srdce, kdy pochyby už nepředstavují žádný problém. Je zde stále tělo, jsou zde stále pocity a myšlenky, ale jsou pouze tím, čím jsou. Není tu už přesvědčení, že jsem tímto tělem, jsem těmito pocity a jsem těmito myšlenkami. Důraz je kladen na to, že věci jsou tím, čím jsou. Jsou právě takové. Neznamená to negativní postoj, tak to prostě je a nemůžu s tím nic dělat. To je tíha. Když život přijímám takový, jaký je, aniž bych na něm lpěl, přináší to spíš lehkost. A i když to může být někdy náročné, můžeme se v tom obejmout, přijmout to a poučit se z toho. To, že moudrost je nejvyšším aspektem osmidílné stezky, neznamená, že je důležitější se soustředit právě na tuto část, anebo že je vrcholným nebo posledním krokem. Všechny části stezky jsou si rovny. Všechny jsou podstatné. Moudrost je ale jako drahokam na koruně stezky. Věděním, které vyroste a zazáří, když se všechny aspekty osmidílné stezky spojí právě v moudrosti. Ve skutečnosti se žádný člen stezky nedá oddělit od jiného. Vše je provázané a vše probíhá najednou. Záře drahokamu je spíše pozvolná. Vidění se stále více pročišťuje, jako když se po ránu pomalinku probouzíte. Jde o komplexní, trpělivý, soucitný proces postupného vyhasínání žádostivosti a lpění, přesně tím tempem, který ta která bytost potřebuje. Závěr. Vše, co jsem právě napsal, jsou prosté úvahy, výstupy z mé vlastní praxe, snaha o co nejsrozumitelnější popis reality, který vychází z moudrosti všech budhů, kterým vděčím za to, že nemlčeli a podělili se o světlo poznání, díky kterému mohu nyní i já být pro bytosti tápající v temnotách tím samým světlem. Není tak důležité zapamatovat si, co přesně říkám, jako pochopit, z jakého místa mluvím a jakým způsobem uvažuji. Tento text má záměr vás povzbudit k tomu, abyste v sobě našli dostatek odvahy k moudrému zkoumání toho, jak se věci mají. A místo toho, abyste čekali na to, až vám někdo sdělí, zda jste či nejste připraveni na osvícení. Osvícení jako předmět touhy je iluzorní. Osvícení nemůže být předmětem, jelikož je ve skutečnosti procesem, který je mysli zcela přirozený. Jediný, kdo vám brání v osvícení, jste vy sami. Stejně tak jediný, kdo vám může udělit milost v uskutečnění osvícení, jste vy sami. Co bylo možné pro mě, je možné i pro vás. Buďte šťastní. Poslouchali jste vysílání studia Vzájemná úcta na Svobodném vysílači. Opět se na vás těšíme za týden, v neděli od 17. do 19. hodiny. A úcta všem.